makes your music different?
Oh, I think it's my background, mostly because when I started my band, I didn't mean to make it different as such, but as time went on, I realized the possibilities of weaving jazz and African music together.
Down cat scan when my building fell down on the rat scan. People sold a super on the trip to the P now. While I settle off the shores of the Long Island, my father's clean, I mean my mind is clear when I transmit. I am the manner of the family because the pants fit. I want to let forensics prove that I come in screwed with the threat from Peter Waterhead. Wanna say salutations to the nation of the Nubian. We're about to place it in that 3 feet of stew again. I got the frequency to shatter Mrs. Jones' perm. I got a hate of other honeys cause the short term tally and a score for the shoddy in the jacket. For the brother, he's the
Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.
And then after that, I went to England to study at the Trinity College of Music.
Hey yo, through with the mayor, has it on the sayer, weigh the 18 mil.
Αυτή την ώρα θα εστιάσουμε στους νέους και στον εθελοντισμό μέσα από μια πρωτοβουλία ομαδικής παρέμβασης και συλλογικής δημιουργικότητας. Θα περιηγηθούμε στην φυσιογνωμία ενός οργανισμού που προάγει τον εθελοντισμό και το εθελοντικό πνεύμα μέσα από καινοτόμες δράσεις έμπνευσης σε πολλά και διαφορετικά πεδία. Μιλάμε για την Έθελον, η οποία την τελευταία πενταετία εξελίσσεται στο μεγαλύτερο δίκτυο εθελοντών στην Ελλάδα μέσα από μια πλατφόρμα, δημιουργώντας την ιδανική σχέση συνεργασίας και συμπόρευσης στην πράξη μεταξύ ατόμου εθελοντή, μη κυβερνητικών οργανώσεων και εταιριών, με στόχο την ανιδιοτελή προσφορά, την ανάπτυξη και το συλλογικό όφελος. Η Έθελον είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο μη κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, της Glovo Global Volunteers, της πρώτης πλατφόρμας εθελοντών που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και της Volunteer for Greece. Οι δύο οργανώσεις ένωσαν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας την Έθελον με κοινό στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας του εθελοντισμού στην Ελλάδα και την ανάδειξη της αξίας και του ρόλου του σε δύσκολους καιρούς. Μέσα από ένα σύνολο δράσεων, εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών συνδέουν άτομα, αυτόνομες ομάδες, θεσμικούς φορείς και εταιρείες με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αποσκοπώντας την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ τους με βάση την εθελοντική προσφορά. Η Έθελον αποτελεί στην ουσία το σημείο συνάντησης και εφαρμογής στην πράξη όλων όσων συστήνουν την έννοια του εθελοντισμού και την εδραίωσή του ως τρόπου ζωής και κυρίαρχης αξίας στην κοινωνία μέσα από μια εύκολη διαδικασία της εγγραφής στην πλατφόρμα της Έθελον. Την επιτυχημένη αυτή πορεία άλλωστε επιβεβαιώνει η συμμετοχή της ομάδας Έθελον των τριών μελών για την ακρίβεια που είναι ο Άρης Κωνσταντινίδης, Κωνσταπάνος Μιλιαρέσης και Χρήστος Παναγιώτου στη λίστα του περιοδικού Forbes με τους νέους κάτω των 30 ετών που ασκούν σημαντική επιρροή στον κλάδο τους, όπου και ξεχώρισαν, στην κατηγορία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Εν όψη της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντισμού που γιορτάζεται στις 5 Δεκεμβρίου, η Έθελον διοργανώνει μια γιορτή με διάφορες κοινωνικές δράσεις που θα τρέξουν παράλληλα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, την οποία γιορτή ονόμασε Kindness Revolution. Θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο WE στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης. Θα μάθουμε περισσότερα από τους καλεσμένους μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο τον εμπνευστή και ιδρυτή της Glovo και σήμερα Γενικό Διευθυντή και Συνιδρυτή του Οργανισμού Έθελον, τον Κωνσταπάνο Μιλιαρέση, και στο στούντιο Έχουμε μαζί μας την υπεύθυνη της ομάδας Θεσσαλονίκης, την Ελένη Βασιλική Προβόπουλου. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Κώστα Πάνου, με τη διάκριση αυτή. Πώς καταφέρατε και μπήκατε στη λίστα του Forbes και τι σημαίνει αυτή η βράβευση για σας?
Το πώς καταφέραμε ότι το 2012 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι για τον αθλητισμό, γιατί ακόμα και το πιο μεγάλο ταξίδι από το πρώτο βήμα ουσιαστικά ξεκινάει. Οπότε από όταν θέλαμε να δυναμώσουμε τον αθλητισμό στην Ελλάδα και να βοηθήσουμε τον κόσμο που θέλει να προσφέρει εθελοντικά, αλλά και τους οργανισμούς που χρειαζόντουσαν εθελοντές. Και από εκεί ήταν βήμα-βήμα. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μικρή συνταγή. Ήταν η προσπάθεια και όλος ο κόσμος που βοήθησε να συμβεί αυτό. Mm-hmm.
Πάμε λοιπόν να μας δώσετε το ιστορικό της ίδρυσης της Έθελον. Ποια ανάγκη ήταν αυτή που οδήγησε στη συνένωση των δύο ομάδων, έτσι, για όσους δεν γνωρίζουν, της Glovo και του Volunteer for Greece, πώς έγινε αυτή η συνένωση δυνάμεων?
Ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο του 2012 είχαμε ξεκινήσει και δύο ομάδες, χωρίς να ξέρουμε μία ομάδα για την άλλη, με μία εβδομάδα μόλις διαφορά, και για τα επόμενα τρία χρόνια συνεργαζόμασταν κατά κάποιο τρόπο. Είχαμε παράλληλες πορείες. Εμείς υποστηρίζαμε στο πώς εθελοντές μπορούν να βρουν εθελοντική θέση σε κάποιο project ή σε κάποιο event. Και παράλληλα το Volunteer for Greece είχε συνειδητοποιήσει το πώς πολλοί κόσμοι θέλουν να βοηθήσουν για την Ελλάδα και το πώς πολλοί οργανισμοί είχαν ανάγκη από εθελοντές, αλλά δεν μπορούσαν να τους επικοινωνήσουν. Μιλάγανε μόνο με γνωστούς και φίλους και οικογένεια. Mm-hmm. Έτσι τα πρώτα τρία χρόνια της λειτουργίας μας, ενώ ξεκίνησαμε αυτή τη βάση και δύο οργανισμοί προχωρούσαμε, μεγαλώναμε, εμείς άρχισαμε να κάνουμε αρκετές δικές μας κοινωνικές δράσεις, όπως η πρώτη μέρα καριέρας για το αναπηρία που πραγματοποιήσαμε, και αντίστοιχα το Volunteer from Greece άρχισε να υποστηρίζει ακόμα περισσότερο τους οργανισμούς στην Ελλάδα, καθώς πέρα από τους βοηθάει να βρίσκουν εθελοντές, άρχισε να τους κάνει και σεμινάρια ανάπτυξης για να βελτιωθεί και η ίδια λειτουργία τους. Mm-hmm. Αυτό έχει αποτέλεσμα πέρυσι τα Χριστούγεννα, αλλά πριν από στα τρία χρόνια λειτουργίας, μέσα περίπου δύο χρόνια, το να κάτσουμε μια τέτοια τραπέζι, και αφού συνεργαζόμασταν που συνεργαζόμασταν με οργανισμοί και αφού έτσι είχαν πάρα πολύ καλές σχέσεις, τότε να έχουμε δύο παράλληλες πορείες, φτάσαμε τα θετικά στο να ενωθούμε και να έχουμε ένα πολύ ισχυρότερο έργο μαζί.
Επιλέξατε να ονομάσετε τον νέο οργανισμό Έθελον, έτσι? Για ποιο λόγο?
Ακριβώς, γιατί ενώ είχαμε ξεκινήσει ως Global Volunteers με το focus μας και στο εξωτερικό σε πολύ μεγάλο βαθμό, από όταν σχονευτήκαμε ήταν ξεκάθαρο πως θέλαμε να ενισχύσουμε την κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα. Οπότε και το Έθελον, το εθελοντισμό, ήταν ένα όνομα αρκετά εύκολο να το καταλάβει κάποιος ότι είχαμε σχέση με τον εθελοντισμό. Οπότε και περισσότεροι οργανισμοί μπορεί να μην έχουν πολλές επαφές με το εξωτερικό και να τους μπέρδευε το Glovo, για παράδειγμα, μπορούσαν να συνδεθούν πιο εύκολα μαζί μας. Αλλά και πάλι ως ονομασία, επειδή και στα αγγλικά προκύπτει από το ταπεινός, πώς μπορεί και στο εξωτερικό να έχει μια βαρύτητα.
Mm-hmm. Μετράει ήδη 5 χρόνια ζωής. Να έρθω στην Ελένη Βασιλική Προβοπούλου. Ελένη, μπήκες λίγο αργότερα εσύ στην ομάδα. Για πες μας, πώς συνέβη.
Ακριβώς. Εγώ θυμάμαι την πρώτη μου επαφή με την Glovo τότε. Την είχα κάνει το 2014 περίπου. Όταν στο πλαίσιο ενός project που τρέχαμε με μια ομάδα, είχαμε χρησιμοποιήσει σαν μια πολύ καλή πρακτική την Glovo. Από εκεί και πέρα άρχισα να την παρακολουθώ στα social media, να δω πώς κινείται. Μου άρεσε πάρα πολύ όλη η φιλοσοφία και η κουλτούρα που είχε ο οργανισμός και έτυχε μετά από λίγους μήνες να πετύχω τον Κώστα Πάνο κάτω στην Αθήνα σε μια εκδήλωση που συμμετείχα εθελοντικά. Θεώρησα ότι ήταν πολύ καλή επαφή, πολύ καλή στιγμή, συγγνώμη, για να κάνουμε μία επαφή. Κάναμε μία επαφή, του είπα κάποιες ιδέες που είχα για τον οργανισμό που θα μπορούσε να τρέξει στη Θεσσαλονίκη. Και μετά από λίγο καιρό άνοιξαν θέση στη Θεσσαλονίκη, γιατί το σκέφτονταν και τα παιδιά εκείνη την περίοδο να κάνουν το επόμενο βήμα σε άλλη πόλη. Έτσι και έγινε και ξεκίνησα κι εγώ. Ουσιαστικά η ομάδα στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2015. Ξεκίνησαμε σιγά-σιγά. Και μετά από λίγους μήνες, όπως σας είπε ο Κωνσταντίνος, άλλαξαμε, γίναμε κατευθείαν Έθελον εμείς. Συνεχίζουμε αυτά τα δύο χρόνια λειτουργίας, πάμε πάρα πολύ καλά και θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα πάμε και ακόμα καλύτερα και θα βοηθήσουμε και πολύ περισσότερο κόσμο.
Ωραία. Θα πούμε πολλά περισσότερα πράγματα για τις δράσεις της Έθελον, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Μουσική.
Είστε συντονισμένοι στο 958 και μιλάμε για την μεγαλύτερη πλατφόρμα εθελοντών στην Ελλάδα, την Έθελον. Έχουμε μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή της, τον Κωνσταπάνο Μιλιαρέση, και την υπεύθυνη του Γραφείου Θεσσαλονίκης, την Ελένη Βασιλική Προβοπούλου. Θα καλέσουμε σε λίγο τον Κωνσταπάνο. Λοιπόν, Ελένη, ανοίγοντας έτσι αυτή την εικόνα, είπαμε τα πρώτα βασικά πράγματα για την Έθελον, ανοίγοντας αυτή την εικόνα ευρύτερα, ποια είναι η αποστολή της Έθελον, ποιος είναι ο σκοπός της?
Ουσιαστικά εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε στην εύρεση των εθελοντών, στην εκπαίδευση των εθελοντών και γενικότερα στην επικοινωνία. Γενικότερα δικό μας όραμα είναι η ενίσχυση της κουλτούρας του εθελοντισμού και η υιοθέτηση της κουλτούρας του εθελοντισμού από όλους τους ανθρώπους. Είτε είναι απλοί εθελοντές, είτε είναι διάφοροι οργανισμοί, είτε είναι ακόμα και εταιρείες.
Ποιες είναι οι δράσεις οι οποίες εμπλέκουν εθελοντές και εθελόντριες στον οργανισμό και ποιες είναι οι θεματικές, ας πούμε, των δράσεων σας?
Θα ξεκινήσω ανάποδα. Εμείς δεν περιοριζόμαστε σε μια συγκεκριμένη θεματική, π.χ. ας πούμε δράσεις με το περιβάλλον μόνο ή δράσεις με το παιδί. Εμείς επικοινωνούμε και συνεργαζόμαστε με φορείς που έχουν να κάνουν με όλες τις θεματολογίες. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία σε εμάς είναι η εξής. Εμείς καταρχήν ανακοινώνουμε στο εβδομαδιαίο newsletter, που είναι καλό όσοι ενδιαφέρονται να μπουν στο site μας, www.ethelon.org. Από εκεί και πέρα μπορούν να κάνουν μια εγγραφή στο newsletter. Κάθε εβδομάδα θα λαμβάνουν ένα email από τον οργανισμό το δικό μας, στον οποίο επικοινωνούμε τις διάφορες κοινωνικές δράσεις στις οποίες συμμετέχουμε ή στις εκδηλώσεις. Επίσης, στο τέλος του email μπορούν να βρουν μια ενότητα, στην οποία μπορούν να δουν ποιες ΜΚΟ αναζητάνε εθελοντές για πιο μόνιμη συνεργασία, εθελοντική πάλι. Mm-hmm. Όπως καταλάβατε, τα events διαφέρουν και οι κοινωνικές δράσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα. Είναι ανάλογα με τους οργανισμούς τους οποίους συνεργαζόμαστε.
Η διαδικασία ποια είναι, πώς γίνεται κανείς εθελοντής, εθελόντρια στην Έθελον και ποιες είναι οι ανάγκες σήμερα?
Κατά κύριο λόγο, τα μέλη μας γίνονται μέσα από την πλατφόρμα μας. Η πλατφόρμα μας είναι ουσιαστικά το site μας, το οποίο μπορούν να επισκεφτούν και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, δημιουργώντας ένα προφίλ εθελοντή. Ανεξάρτητα όμως με τα στοιχεία τα οποία θα δηλώσουν, θα λαμβάνουν κάθε σε εβδομαδιαία βάση το newsletter το δικό μας, που εκεί ανακοινώνονται τα call των εθελοντών που λέμε εμείς, τα καλέσματα με λίγα λόγια, για να το πω πιο απλά. Όσοι ενδιαφέρονται, κάνουν την επιλογή τους. Η επιλογή γίνεται με βάση τη διαθεσιμότητα των εθελοντών, με τη διάθεσή τους και με τη θεματική την οποία τους ενδιαφέρουν. Δηλαδή, εμείς δεν υποχρεώνουμε κάποιον ντε και καλά να πάρει μέρος σε μια δράση η οποία έχει να κάνει με το περιβάλλον, π.χ. με τους πρόσφυγες, ό,τι αρέσει στους ίδιους και ό,τι ταιριάζει και στο πρόγραμμά τους, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν κάποιος δηλαδή θα είναι διαθέσιμος κατά κύριο λόγο το καλοκαίρι, γιατί τώρα λοιπόν κάποια παιδιά σε διάφορα προγράμματα Εράσμους, μπορεί, εμείς δεν διαγράφουμε κανέναν εθελοντή, συνεχίζει να είναι εθελοντή σε εμάς και όταν θα έχει ελεύθερο χρόνο, θα κάνει μία αίτηση. Από εκεί και πέρα, εφόσον γίνει η αίτηση αυτή, λαμβάνουμε εμείς τις αιτήσεις και ενδιαφέροντες από τους εθελοντές, κάνουμε την επιλογή των εθελοντών, γιατί όπως καταλαβαίνετε, κάθε κάλεσμα των εθελοντών και κάθε event έχει τα δικά του χαρακτηριστικά για τους εθελοντές. Κάνουμε την επιλογή των εθελοντών, τους ενημερώνουμε γι' αυτό και μετά έχουμε το training, που είναι ουσιαστικά η πρώτη συνάντηση, μία συνάντηση γνωριμίας δηλαδή. Γνωριζόμαστε με τους εθελοντές, γνωρίζουν οι εθελοντές και τους υπεύθυνους της κάθε εκδήλωσης ή δράσης, γνωρίζουμε και τον χώρο που θα γίνουν οι διάφορες δράσεις και μετά πηγαίνουμε την ημέρα της εκδήλωσης και συμμετέχουμε κανονικά στην εκδήλωση.
Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο κομμάτι για να καλέσουμε και τον Κωνσταπάνο ξανά μαζί μας.
Go to sleep before the devil wakes, and I wake up before the angels take. All my secrets untold, all my motives unclear, hanging down in the fire. Take them away from here and run. After we're gone, the lights will stay on. The lights will stay on. Watch your city, city of crows. Watch 'em fly, watch 'em all flying low, out above the floodplain, just above the dirt road. They were hungry as winter, hungry as us, not afraid to be fly, not afraid to be lost and lost. After we're gone, the lights will stay on. The lights will stay on. If you bury me
two. One for your sorrow, two for your sweat, three for the strange things we never forget. And long after we're gone, the lights will stay on. The lights will stay on. The lights will not fade.
Παραμένετε συντονισμένοι στο 958 και επιστρέφουμε ξανά στην κουβέντα μας για την Έθελον. Έχουμε μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή της, τον Κωνσταπάνο, τον Μιλαρέση, και την Ελένη Βασιλική Προβοπούλου, από την ομάδα, υπεύθυνη της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Μας είπε η Ελένη κάποια πράγματα πριν. Θα ήθελα να ρωτήσω για το πώς ξεκινήσατε αρχικά να ασχολείστε με τον εθελοντισμό, ο καθένας για τη δική του πορεία. Κωνσταπάνο, εσύ ξεκινάς από τα πρώτα σου χρόνια, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
Φυσικά. Για μένα ο εθελοντισμός ήταν πάντα ένας τρόπος ζωής. Να πω ότι ήμουν 8 χρονών παιδί που είχα πάει για πρώτη φορά ως πρεσκόπους, ως Λυκόπουλο. Και με τα κίτρινά μας που κάμισα έμαθα τα πάντα. Έμαθα τις βασικές μου αξίες, τις βασικές μου αρχές, το πώς να συνεργάζομαι, το πώς να είμαι κομμάτι της κοινωνίας. Οπότε όλο αυτό ξεκίνησε από εκεί πέρα για μένα. Από εκεί μετά μπήκα στο πανεπιστήμιο, είχα τη χαρά να βρω την ISEC, ένα του μεγαλύτερους φοιτητικούς εθελοντικούς οργανισμούς. Όπου με την ISEC, μεταξύ άλλων, μου δόθηκε ευκαιρία να δουλέψω περισσότερα στα πράγματα που αγαπούσα, όπως η οργάνωση Project Event, αλλά και την ευκαιρία να πάω στο Ταϊβάν για 3 μήνες και να είμαι δάσκαλος σε ένα δημοτικό σχολείο. Το να είσαι μόνος στην άλλη άκρη της γης για να δουλέψεις εθελοντικά στα σχολεία μαζί με παιδιά ήταν κάτι το οποίο σίγουρα με χαρακτήρισε ως άνθρωπο. Είχα την ευκαιρία να ανακαλύψω πολύ περισσότερο τον εαυτό μου. Και όλα αυτά οδήγησαν μέσα και από το TEDx που συμμετείχα στο να δημιουργηθεί Glovo. Οπότε για μένα ο εθελοντισμός δεν είναι κάτι το οποίο το έκανα για 2 ώρες το Σαββατοκύριακο. Ήταν πιο πολύ ένας τρόπος να ζω καθημερινά τα προβλήματα, αυτά που δεν μ' άρεσαν, αυτά που ο κόσμος τραπωνιότανε, στο να σκεφτείς τι μπορείς να κάνεις γι' αυτά.
Mm-hmm. Ελένη.
Για μένα ξεκίνησε ο εθελοντισμός το 2011, η αλήθεια είναι, όταν τελείωνα με τις σπουδές μου και ψαχνόμουν να δω τι θα κάνω. Έτυχε να πέσει μπροστά μου μια αγγελία που έψαχναν εθελοντές με οικονομικό background, γιατί και εγώ οικονομικά σπούδασα στο πρώτο μου πτυχίο. Οπότε λέω γιατί όχι, ας το ξεκινήσω. Έτσι και έγινε. Είχα ξεκινήσει με έναν οργανισμό σιγά σιγά, το ΑΕΝΕΟ, το οποίο ασχολείται κυρίως με ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Μετά από εκεί, οτιδήποτε εθελοντικό έβλεπα, άρχισα να το ψάχνω λίγο περισσότερο. Μου άρεσε σιγά σιγά. Ωστόσο, όλα αυτά ήταν, ας το πω, μεμονωμένα και για μικρά διαστήματα. Οπότε η Έθελον, όταν πρώτα άκουσα για αυτή, μου κέντρισε το ενδιαφέρον και έτσι και έγινε και η πρώτη επαφή με την ομάδα.
Mm-hmm. Είπε πριν ο Κωνσταπάνος ότι ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής για τον ίδιο. Θέλω να μου πείτε, ο καθένας, τι σημαίνει εθελοντισμός για την Έθελον, δηλαδή πώς το αντιλαμβάνεστε και τι δεν σημαίνει εθελοντισμός για την Έθελον.
Να ξεκινήσω εγώ.
Ναι.
Γιατί ήθελα να θέλω τιμώσει να μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι όταν όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση να συμβαίνουν, είτε έχει σχέση με το κομμάτι της ενεργείας, είτε έχει σχέση με το κομμάτι των καταστροφών, είτε έχει σχέση με το πώς μπορεί να γίνει η κοινή μας καλύτερη, το πώς να μην παραμένεις απλώς ακροατής. Όπως και τα παιδιά μας είναι τα λίγο πιο ανήσυχα άτομα, τα οποία θέλουν απλά να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και να πίνουν καφέ, αλλά θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Οπότε για μένα ο εθελοντισμός στην Έθελον είναι αυτοί που κάνουν πράγματα, αυτοί που λειτουργούν ομαδικά μέσα σε μια ομάδα και ξέρουν και για τον λόγο που είναι εκεί πέρα και συμμετέχουν. Αυτό που δεν είναι σίγουρα δεν είναι δωρεάν εργασία, που είναι μια πάρα πολύ παρεξηγημένη έννοια στην Ελλάδα. Γι' αυτό ακριβώς είναι και ο ρόλος της Ελένης Θεσσαλονίκης αλλά και εμάς εδώ πέρα στην Αθήνα να διασφαλίσουμε πως τα project, οι συνεργασίες που θα κάνουμε, θα είναι ωφέλιμες για τον εθελοντή και δεν θα ξεπερνάει τα όρια του επιτρεπτού. Mm-hmm.
Τώρα θα συμφωνήσω σε αυτό που είπε ο Κωνσταπάνος. Απλά εγώ θέλω να προσθέσω ότι στην Έθελον είμαστε περισσότερο μία οικογένεια με παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν κάτι. Είμαστε οι doers τώρα που ακούγεται πολύ τελευταία. Ουσιαστικά δηλαδή δεν μένουμε στο θέλω να κάνω κάτι, πάμε και το κάνουμε. Mm-hmm. Προσπαθούμε να το κάνουμε, προσπαθούμε να ακούσουμε κι εμείς όσο περισσότερο μπορούμε και τους εθελοντές μας. Συμμετέχουν και οι εθελοντές μας στις διάφορες αποφάσεις που παίρνουμε και πολλές φορές μας προτείνουν κιόλας διάφορα events. Προσπαθούμε να τους ενσωματώσουμε σε αυτό γιατί ουσιαστικά είναι κόσμος ο οποίος θέλει να προσφέρει και θέλουμε να προσφέρει. Να μην μείνουμε δηλαδή μόνο στα λόγια.
Υπάρχουν κάποια κριτήρια για να γίνει κάποιος εθελοντής και τι έχει να κερδίσει ο ίδιος ερχόμενος στην ομάδα σας?
Δεν υπάρχει.
Ουσιαστικά τα κριτήρια για την επιλογή των εθελοντών ποικίλουν με βάση την εκδήλωση, γιατί κάθε εκδήλωση έχει τα συγκεκριμένα, ας το πούμε, πόστα που καλούμε εμείς, οπότε τα κριτήρια ποικίλουν. Ωστόσο, εμείς δεχόμαστε όλους τους εθελοντές, είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και όπως σας είπε και ο Κωνσταπάνος προηγουμένως, παλιότερα στην Αθήνα είχαν προσπαθεί να εντάξουν και άτομα με αναπηρία στον εθελοντισμό. Προσπαθούμε και εμείς να είμαστε ανοιχτοί, γιατί ουσιαστικά οποιοδήποτε θέλει να προσφέρει, εμείς είμαστε εκεί για να το βοηθήσουμε και να προσφέρει ουσιαστικά. Τώρα, πέρα από το κομμάτι αυτό, οι εθελοντές μας απλά συμπληρώνουν μία αίτηση, όπως είπα και νωρίτερα, και από εκεί και πέρα εμείς προσπαθούμε να κάνουμε την επιλογή του καλύτερου εθελοντή με βάση αυτά που μας ζητάει και ο κάθε οργανισμός.
Κωνσταπάνο, ναι.
Αυτό είναι και ο λόγος που συγχωνευτήκαμε, γιατί ουσιαστικά εμείς ως Globe είχαμε πάντα τον νεανικό κοινό μαζί μας. Αλλά από όταν συγχωνευτήκαμε, ο στόχος ήταν το πώς μπορούμε να είμαστε ό,τι ψάχνει κάποιος να εθελοντισμό. Πρέπει να το βρει σε εμάς ανεξαρτήτου background ηλικίας. Γι' αυτό έχουμε και εθελοντές που είναι στα 17 μέχρι τα 25. Ασχολούμαστε πάρα πολύ έντονα τα τελευταία δύο χρόνια με το κομμάτι του εταιρικού εθελοντισμού. Το πώς οι εργαζόμενοι εταιριών, μία μέρα να δουλέψουν, μπορεί να βρασουν εθελοντικά το χρόνο τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πάρα πολλοί μας εθελοντές ήταν εθελοντές μέχρι τα 25 και μετά βρήκαν τη δουλειά και σταμάτησαν και δεν είχαν τον τρόπο να συνεχίσουν να προσφέρουν. Και τώρα μέσω των επιχειρήσεων που δουλεύουν μπορείτε και τους δίνετε αυτή η ευκαιρία. Και το πρόγραμμα που τρέχουμε τελευταίους 7 μήνες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, το συνενεργώ, όπου δίνει δυνατότητα στους ανθρώπους τρίτης ηλικίας μετά που βγουν στους δεξιοδότους και να είναι απλά σπίτι τους, το πώς μπορούν να συνεχίσουν να νιώθουν ενεργά στην κοινωνία και να συμμετέχουν και να προσφέρουν εθελοντικά στους οργανισμούς της γειτονιάς τους.
Ως εμπνευστής και ιδρυτής της Glovo, έτσι, της μιας παγκόσμιας πλατφόρμας εθελοντών που συνέδε τον εθελοντισμό με το event management, με την συνένωση αυτή, τελικά περιορίζεται το έργο της Glovo και σε ό,τι αφορά την Glovo for All για άτομα με κινητική αισθητηριακή αναπηρία, συνεχίζεται αυτή η πρωτοβουλία στον νέο οργανισμό?
Όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά έχει αυξηθεί και όλα γιατί έχει αυξηθεί και το επίπεδο δράσης μας και σε αντικείμενο, όπως περιέγραψα πριν για τις διαφορές ηλικίες, κεντρικό εθελοντισμό και τρίτη ηλικία, αλλά και σε ποιότητα. Οπότε πλέον τα events είναι κάτι που κάνουμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που κάνουμε. Και για το κομμάτι της αναπηρίας, στόχος μας και γενικά κάθε μία κοινωνική επιχείρηση ή οργανισμού, θα πρέπει να μπορεί να δώσει μια λύση στο πρόβλημα. Πλέον γνωρίζουμε ότι αν θέλουμε ένα άτομο από οποιοδήποτε αναπηρία και να έχει, μπορεί να χρησιμοποιήσει μας και να συμμετέχει δράση μας.
Σε χάνουμε, ναι, Κωνσταπάνο, σε χάνουμε.
Μ' ακούτε, μήπως μιλάγα λίγο γρήγορα, μ' ακούτε τώρα?
Τώρα σε ακούμε, ναι.
Τέλεια. Γιατί προφανώς κάποιος άνθρωπος, παρά το ποιο disability μπορεί να έχει, έχει πάρα πολλά abilities, οπότε μπορεί να συμμετέχει με βάση αυτά. Άρα πλέον δεν χρειάζεται να έχουμε μια ξεχωριστή ομάδα που να το φροντίζει αυτό, αλλά είναι κάτι που θεωρούμε αυτονόητο και οποιοδήποτε μπορεί να συμμετάσχει.
Και δεν υπάρχει ηλικιακό πλαφόν έτσι κι αλλιώς, έτσι. Όποιος είστε ανοιχτοί σε όποιον, για όποιον ενδιαφέρεται. Για τη Θεσσαλονίκη ήθελα να ρωτήσω λιγάκι, γιατί πόσα άτομα είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα της Θεσσαλονίκης?
Στην κύρια ομάδα που αποκαλούμε και εμείς οργανωτική είμαστε στα 10 άτομα. Όσον αφορά το κομμάτι των εθελοντών είμαστε σχεδόν 1000.
Είστε σχεδόν 1000 στη Θεσσαλονίκη?
Στη Θεσσαλονίκη, ναι.
Και σε ποιους τομείς έτσι έχουν δραστηριοποιηθεί αυτά τα άτομα?
Η αλήθεια είναι πως μέχρι σήμερα υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά το κομμάτι των εκδηλώσεων και όχι τόσο των κοινωνικών δράσεων. Επίσης κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει εγώ στη Θεσσαλονίκη είναι ότι είναι λίγο διαφορετική η νοοτροπία του Θεσσαλονικιού όσον αφορά το κομμάτι του εθελοντισμού. Δεν τον βλέπουμε καλό μάτι. Εμείς επειδή είμαστε και καινούργια ομάδα, τώρα έχει 2 χρόνια που υπάρχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, προσπαθούμε σιγά σιγά να κάνουμε γνωστή την παρουσία μας και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και πέρα από το κομμάτι αυτό, προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι ο εθελοντισμός είναι κάτι αγνό, δεν έχει να κάνει με κάτι το οποίο έχουν στο μυαλό τους και το έχουν συνδέσει με κάτι το αρνητικό τελείως. Εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε μια θετική ουσιαστικά νότα στο κομμάτι του εθελοντισμού και για να δώσουμε μια δυνατότητα και στους νέους, γιατί ναι, είναι κατά κύριο λόγο και οι εθελοντές μας, να έχουν καινούργιες εμπειρίες μέσα από το κομμάτι του εθελοντισμού.
Πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ στο 958 μιλάμε για την μεγαλύτερη πλατφόρμα εθελοντών στην Ελλάδα, την Έθελον, η δραστηριότητα της οποίας βασίζεται σε τρεις πυλώνες, εθελοντές, ΜΚΟ και εταιρείες. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς γίνεται αυτή η διασύνδεση, πώς συνδέονται στην Έθελον οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών με εθελοντές και εταιρείες. Κώστα Πάνο.
Πιστεύουμε πως αν θέλει να κάνεις κάτι στην κοινωνία πρέπει να τους περιλαμβάνεις όλους και όχι κάθε μια ομάδα ξεχωριστά. Οπότε αυτό μας νοιάζει με τι συνέργειες πραγματοποιούνται. Τι συνέργειες πραγματοποιούνται μεταξύ των εθελοντών και την ΜΚΟ που υποστηρίζουν και το τι συνέργειες πραγματοποιούνται μεταξύ του εταιρικού κόσμου με την κοινωνία των πολιτών και τη ΜΚΟ που θέλουν να ενισχύσουν. Και δεν μιλάμε απλά με την παλιά έννοια που μια εταιρεία απλά θα κάνει μια δωρεά, αλλά το πώς οι ίδιοι εργαζόμενοι της εταιρείας θα μπορούν να συνεργαστούν με τη ΜΚΟ στην πράξη και να δημιουργήσουν πολύ ωραία προγράμματα από το μηδέν, όπως αυτό που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των Flow Cafe Espresso Room και του Μύρτιλο, μια κοινωνική επιχείρηση στην Αθήνα που απασχολεί άτομα με αναπηρία, που ενώ θα μπορούσαν να κάνουν απλά μια δωρεά, αυτό που έχουν κάνει ότι υπεύθυνη ανάπτυξη των Flow Cafe Espresso Room κάνουν mentoring στην ίδια την καυτέρια, το πώς μπορεί να αναπτυχθεί και είναι μια γνώση που τους παραμένει μέσα στον οργανισμό. Ή το πώς συνδέσαμε τώρα την καριέρα με τους ανθρώπους από το εργαστήρι που επίσης απασχολούνται με αναπηρία, το πώς να τους ενισχύσει το έργο τους. Άρα είναι πώς θα κάνουμε δράσεις, επίσης θα γίνουν απλά για να γίνει την ευγούμενη report, αλλά θα έχουν και μακροχρόνιο αντίκτυπο για την ίδια την ΜΚΟ και στη βοήθεια στο έργο της.
Mm-hmm. Στην πεντάχρονη φέτος διαδρομή της Έθελον, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο οργανισμός και τι θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας για αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα, ποια αξιόλογα σημεία σταθμού θα βλέπατε εσείς?
Σίγουρα η μέρα που ξεκινήσαμε, πάντα όπως είπα και στην αρχή, πρέπει να γίνει το πρώτο βήμα και πρέπει αυτά που έχει στο μυαλό σου να μπορεί να τα περάσει στην πράξη. Αμέσως μετά θεωρώ πως ήταν όταν άρχισαμε να πραγματοποιούμε το πρώτο μας συνέδριο σχέση με τον εθελοντισμό, μια τριήμερη πρωτοβουλία, όπου μπορούσαμε να εμβαθύνουμε σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο για το τι είναι αυτό, το ασχολείο μας και είναι αυτό που αφαιρούμε το χρόνο μας. Είναι σίγουρα η μέρα καριέρας για το αναπηρία, ήταν η μεγαλύτερη κοινωνική δράση που έχουμε πραγματοποιήσει και κάτι που πολλοί κόσμοι μας έλεγε ότι δεν πρόκειται να πετύχει. Για τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ευκαιρία όχι μόνο 500 άτομα να έχουν ευκαιρία να κάνουν πάνω από 2.000 συνεντεύξεις, αλλά και 11 άνθρωποι να βρουν δουλειά και να τους αλλάξει πραγματικά η καθημερινότητά τους. Παράλληλα, όμως, εγώ θα θέσω τη συγχώνευση, γιατί ήταν η πρώτη συγχώνευση που πραγματοποιήσαμε μη κερδοσκοπική στην Ελλάδα. Ποτέ ξανά μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί δεν είχαν αφήσει το όνομά τους και το οίκο τους για να συνάντησουν με κάποιον άλλον οργανισμό. Και θεωρώ πως είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παράδειγμα στο πώς πιστεύουμε στην αξία της συνεργασίας. Και όπως και τον πλέον είμαστε και επίσης στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ πέρα θα πω ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στην Ελένη, γιατί αν υπήρχε βραβείο αφοσίωση θα το είχε πάρει με πολύ μεγάλη διαφορά. Καθώς στην Αθήνα είμαστε μια ομάδα από ανθρώπους που αλληλεπιδρούμε, δουλεύουμε τα γραφεία μας και η Ελένη είναι εκεί πέρα και το κρατάει τελευταία δύο χρόνια ζωντανό και τον απτύσσει με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πάρα πολύ μεγάλη αφοσίωση και αγάπη για τον αθλητισμό και την Έθελον.
Τα γραφεία της Θεσσαλονίκης, Ελένη, στεγάζονται κάπου?
Αυτή τη στιγμή είμαστε εν αναμονή. Θα μας φιλοξενήσει το Day College, το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Σαμίνης με Τσιμισκή γωνία. Είμαστε εν αναμονή. Μόλις μπούμε μέσα θα το ανακοινώσουμε και στα social media μας και στη σελίδα μας στο ίντερνετ. Και θα καλέσουμε εννοείται και όλο τον κόσμο για να έρθει και να μας γνωρίσει και να τα συζητήσουμε όλα αυτά και από κοντά.
Mm-hmm. Κάτι άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω και στους δυο σας είναι... Σε δύσκολες εποχές όπως η σημερινή, έτσι, πόσο εύκολο είναι να ασχοληθεί κανείς με τον εθελοντισμό, την εθελοντική δράση? Ναι, Κώστα, πάνω.
Α, έχω, τέλεια. Εμάς είσαι σαφερό ότι το όλο κομμάτι της κρίσης και της οικονομικής και των αξιών ενίσχυσε τον εθελοντισμό. Ενίσχυσε τον εθελοντισμό επειδή έρχεται να καταλαβαίνουμε πιο πολύ τον συνάνθρωπο και το τι ανάγκες υπάρχουν γύρω μας, αφενός από τη μία. Και παράλληλα, επειδή ο κόσμος, ίσως επειδή δεν είχε δουλειές, ήθελε κάπως αλλιώς να νιώσει δημιουργικός και να νιώσει ότι ασχολείται με πράγματα. Οπότε θέλω ότι μόνο ήταν μια απάντηση ότι είναι ικανός να κάνει παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν γύρω μας.
Mm-hmm. Ελένη, θα ήθελες να προσθέσεις?
Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι αυτό που παρατήρησα και εγώ και από συζητήσεις με τα παιδιά που έχουμε στην ομάδα είναι ότι δεν μπορούν τα παιδιά τόσο εύκολα να βρουν μια δουλειά. Οπότε στρέφονται στον εθελοντισμό, είτε επειδή τους τραβάει κάποιος φίλος τους, είτε δοκιμαστικά και οι ίδιοι να δουν τι είναι αυτό από περιέργεια. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί μας λένε ότι τους ωφελεί πραγματικά, γιατί ουσιαστικά ο εθελοντισμός δεν είναι να πας να κάνεις μια καλή πράξη και να αφιερώσεις 2 ώρες από το χρόνο σου μόνο. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε και εμείς στην Έθελον είναι να αναπτύσσονται και τα παιδιά προσωπικά. Ποντάρουμε πάρα πολύ στην εμπειρία και στην προσωπική ανάπτυξη που έχουν οι ίδιοι εθελοντές.
Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχουν εθελοντικές δραστηριότητες που έχουν σχέση και με την επαγγελματική προοπτική των νέων ανθρώπων που συμμετέχουν στα προγράμματά σας. Έτσι, μέσω της εμπειρίας δηλαδή που πρόκειται να αποκτήσουν, ανοίγονται και κάποιες επαγγελματικές ευκαιρίες, Κώστα, πάνω στη συνέχεια.
Ναι, και έχουμε και πάρα πολλές, νομίζω έχουμε ξεπεράσει ένα 100-150 και πλέον άτομα, λογικό, 5 χρόνια μετά έχουμε αρκετό κόσμο που έχουν βρει δουλειά μέσα από αυτό το έργο, μέσα από τη δράση τους, γιατί και πέρα από τις ικανότητες που θα μάθουν, θα γνωρίσουν ανθρώπους, θα βγουν στην αγορά, θα δουν τα πράγματα. Θα έχουν πολύ πιο εύκολη απασχολησιμότητα μετά, καθώς πλέον και οι εταιρείες αναγνωρίζουν το όνομα της Έθελον. Οπότε κάποιος που έχει σοβαρή υπηρεσία σε εμάς θα το συμπεριλάβουν, θα τον έχουν, θα τον κάνουν consider, θα τον, πώς είναι σε ελληνικά το consider,
θα τον λάβουν υπόψη,
θα τον λάβουν υπόψη τους για να τον φωνάξουν για συνέντευξη. Αλλά πέρα από αυτό, ακόμα και ο ίδιος οργανισμός, η Έθελον, που έχει φτάσει πέρυσι να απασχολεί μέχρι και 10 άτομα, από τους 10 από εμάς οι 9 ήμασταν εθελοντές του οργανισμού. Οπότε και ο ίδιος οργανισμός, αν έχει μια επαγγελματική ευκαιρία, πρώτα θα δώσει τα παιδιά του και ως εθελοντές του που ασχολούνται ως χειρό με αυτόν, και μετά θα στραφεί στην υπόλοιπη αγορά εργασίας.
Πολύ ωραία. Την Τρίτη γιορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού. Θα πούμε περισσότερα για τις δράσεις σας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αμέσως μετά το επόμενο μουσικό κομμάτι. Είστε συντονισμένοι στον 958 και φέρνουμε στο κέντρο της προσοχής μας την Έθελον και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη την κουβέντα με τους καλεσμένους μας. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού που γιορτάζεται την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, πριν μιλήσουμε για όσα ετοιμάζετε, θα ήθελα να ρωτήσω σε ποια επίπεδα κινείται η εθελοντική προσφορά στη χώρα μας. Αν υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης ή χαμηλότερη συμμετοχή και λόγω ίσως της κρίσης. Ποια είναι η δική σας αίσθηση, Κώστα Πάνο?
Σίγουρα υπάρχουν κάποιες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα που είναι έτη φωτός μπροστά από μας. Αλλά αν κάποιος δει πώς ήταν η κατάσταση 5 χρόνια πριν και πώς είναι τώρα, μόνο αισιόδοξο μπορούμε να νιώθουμε. Σίγουρα ακόμα είμαστε σε ένα επίπεδο που ο εθελοντισμός είναι ανερχόμενη δύναμη στον εθελοντισμό. Αλλά τα τελευταία 5 χρόνια έχουν υπάρξει πάρα πολλές αξιόλογες πρωτοβουλίες, όπως και το Μπορούμε, που και το ανέβηκε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Και βελτιώνεται και αυξάνεται. Θέλουμε πως βήμα-βήμα, εθελοντία-εθελοντία, θα καταφέρουμε να το αυξήσουμε αυτό. Και ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι ότι, για παράδειγμα, στις ηλικίες 25-65 που δουλεύει κάποιος, στην έρευνα που είχε γίνει μόνο το 10% των εργαζομένων που έχουν για κάποια εθελοντική δράση, και είναι και το ποσοστό που ασχολούμαστε να αυξήσουμε.
Mm-hmm. Την ίδια στιγμή, βέβαια, βλέπουμε να αυξάνονται αριθμητικά οι εθελοντικές οργανώσεις. Έτσι, ναι. Το βλέπουμε και αυτό. Ποιο είναι το είδος των εθελοντικών δραστηριοτήτων που επιλέγουν οι νέοι στην Ελλάδα? Σε ποιους σκοπούς θέλουν να προσφέρουν?
Αυτό είναι κάτι το οποίο διαφέρει από άτομο σε άτομο και είναι και ο λόγος που ποιος θέλω και πώς θα πραγματοποιήσουμε για την Τρίτη. Έχουμε πολλές διαφορετικές δράσεις, γιατί ο καθένας εκφράζεται με διαφορετικά πράγματα. Ο καθένας ενδιαφέρεται είναι σε άλλες τομείς ευαισθητοποιημένος. Άλλος είναι σχέση με την απειρία, άλλος είναι σχέση με το παιδί και την εκπαίδευση, άλλος με την επιχειρηματικότητα, άλλος με την φύση. Οπότε, όπως ακριβώς κάνεις, είναι μια διαφορετική προσωπικότητα, έτσι και οι δράσεις που επιλέγουμε σαν να στηρίξουμε έχουν σκοπό να καλύψουν όλο αυτό το πλήθος δράσεων που έχουμε, το που υπάρχουν, τις ανάγκες που υπάρχουν στην κοινωνία.
Έτσι λοιπόν, να μας πει η Ελένη τι θα αφορά η διοργάνωση γιορτή εθελοντισμού στη Θεσσαλονίκη και ο Κωνσταπάνος στη συνέχεια για την Αθήνα. Έχετε ονομάσει αυτές τις εκδηλώσεις Kindness Revolution.
Ακριβώς. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κίνημα προσφοράς και αλληλεγγύης πέρα από ένα κίνημα εθελοντισμού. Εμείς την Τρίτη θα βρισκόμαστε στο WE, το οποίο βρίσκεται Γρηγορίου Λαμπράκη με 3η Σεπτεμβρίου. Είναι δίπλα από το Palais des Sports, στο τέρμα εκεί του 27. Όποιος θέλει, εννοείται πως είναι καλεσμένος, η είσοδος είναι δωρεάν για να πάρει μέρος και στις διάφορες κοινωνικές δράσεις που έχουμε. Να γνωρίσει όμως και εμάς τους ίδιους και να μιλήσουμε. Οι δράσεις που θα ετοιμάσουμε, που έχουμε προγραμματίσει εμείς, έχουν να κάνουν με τα γεύματα αγάπης που θα προετοιμάσουμε μαζί με την Άρσης, το στολισμό που θα κάνουμε σε συνεργασία με τη Συζωή. Από εκεί και πέρα θα ετοιμάσουμε κάποια κίτς υγιεινής στο χώρο του WE. Θα δημιουργήσουμε μια ανταλλακτική βιβλιοθήκη στην οποία όσοι μας ακούνε μπορούν να φέρουν βιβλία τα οποία δεν χρησιμοποιούν ήδη και να πάρουν και κάποιο άλλο. Επίσης θα δημιουργήσουμε κάποιες κάρτες τις οποίες θα διανέμουμε σε αστέγους και θα έχουν μέσα και ένα κουπόνι για κάποιο δωρεάν ρόφημα από το χώρο του WE. Θα δημιουργήσουμε θετικά μηνύματα. Αυτά, νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάτι.
Καμία έτσι άφησες, Ελένη.
Ορίστε.
Καμία έκπληξη δεν τους άφησες.
Όχι, τους έχω αφήσει εκπλήξεις για τα κάτι. Side events που θα έχουμε, γιατί θα έχουμε και παράλληλες εκδηλώσεις, 12 με 3. Άντε, αυτές δεν θα σας τις πω, δεν θα τις ανακοινώσω ακόμα.
Ο κρυμμένος άσος.
Έτσι.
Λοιπόν, Κωνσταπάνο, στην Αθήνα θα έχουμε ανάλογες εκδηλώσεις.
Θα έχουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις, θα έχουμε περισσότερες εκτός του χώρου, δηλαδή θα πάμε στο Κερατσίνι που υπάρχει ένα κέντρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, θα πάμε στο εργαστήρι που είναι κέντρο που απασχολεί και επαγγελματικά άτομα με αναπηρία, θα πάμε και εμείς σύλλογο ανιατών να ασχοληθούμε να υποστηρίξουμε την τρίτη ηλικία σε αυτές τις γιορτινές μέρες. Θα έχουμε κοινωνικά μαγειρέματα, θα έχουμε καθαρισμούς πόλη, θα έχουμε ανάπλαση χώρων. Οπότε είναι ένα παράδειγμα ότι θα υπάρχει αιμοδοσία. Οπότε ανάλογα καθένας με το πώς θέλει να συμμετάσχει, πιστεύω ότι μπορεί να βρει μια από τις δράσεις που να ταιριάζει.
Ωραία. Τα άτομα έχουν βρεθεί που θα οργανώσουν τις δράσεις για την ημέρα εκείνη?
Έχουμε πολλά παραπάνω από όσο υπολογίζαμε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό που ο κόσμος έχει ανταποκριθεί τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά σίγουρα ποτέ δεν αρκετεί και πάντα δύο χέρια προσφοράς ακόμα είναι ευπρόσδεκτα. Επίσης θα γίνει συλλογή αντικειμένων και στην Αθήνα για τη Μάνδρα και ό,τι έχει συμβεί στη Δυτική Αττική, που θα απολάβει από πάνες ενηλίκων από... Ελένη, βοήθησε με τι άλλο.
Καθαριστικά κατά κύριο λόγο, πάνες ενηλίκων και πάνες για βρέφη. Επίσης καθαριστικά τα οποία είτε είναι χλωρίνες, καθαριστικά για... Οτιδήποτε έχει να κάνει με καθαριστικά, ακόμα και σκούπες, καλάθια χρήστων, το οτιδήποτε είναι χρήσιμο. Και θα γίνει επίσης πέρα από την Αθήνα, θα γίνει συλλογή και σε εμάς στο WE. Θα είναι ανοιχτά, θα είμαστε εκεί από τις 10 μέχρι τις 5, οπότε όποιος θέλει να βοηθήσει και να φέρει κάποια πράγματα μπορεί να μας τα φέρει εκείνη τη μέρα. Εμείς συμμετέχουμε και σε ένα άλλο κίνημα το οποίο προσπαθεί να μαζέψει αυτές τις ημέρες ήδη πρώτης ανάγκης για να ενισχύσουμε και εμείς με όποιον τρόπο μπορούμε τους κατοίκους της Μάνδρας, οπότε και εκείνη τη μέρα να μην μπορούν να τα φέρουν στο WE.
Για την Τρίτη μιλάμε,
για την Τρίτη,
5
ναι,
Δεκεμβρίου.
Ακριβώς, για την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου μπορούν οποιαδήποτε ημέρα να περάσουν από το WE που είναι ανοιχτά 10 με 10 και τα Σαββατοκύριακα, αν δεν κάνω λάθος, 9 με 9, για να αφήσουν πράγματα τα οποία θέλουν να πάνε στη Μάνδρα.
Πολύ ωραία. Πολύ σύντομα, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Κωνσταπάνο, υπάρχουν κάποιες δράσεις που θα ήθελες να μας πεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, γνωρίζουμε?
Νομίζω προς το παρόν θα εστιάσουμε στην Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού και στην Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, πως μια μέρα που θα συμμετάσχουν πάρα πολλοί οργανισμοί στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολλοί εθελοντές αλλά και εταιρείες που έχουν συνεισφέρει στην πραγματοποίηση της ημέρας αυτής. Οπότε ένα παράδειγμα πως άμα θέλουμε όλοι μπορούμε να είμαστε ενωμένοι και να συνεργαστούμε για να πετύχουμε το μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο. Και αμέσως μετά την Τρίτη ακολουθούν πράγματα, αλλά θα τα κρατήσουμε σε έκπληξη να ανακοινωθούν σύντομα. Οπότε κάποιος μπορεί να μπει στο ethelon.org, www.ethelon.org και να κάνει γραφή του για να μπορεί να μάθει δράση Θεσσαλονίκη, καθώς και από το Facebook.
Πολύ ωραία. Θα ήθελα στην ολοκλήρωση της κουβέντας μας με μία φράση, αν είναι εύκολο, να μας πείτε κάτι που θεωρείτε σημαντικό από την εμπειρία σας τόσα χρόνια στο χώρο του εθελοντισμού, κάτι που θα μπορούσε να δώσει ένα έναυσμα για τα νέα παιδιά, μία ενθάρρυνση για το μέλλον τους. Κώστα Πάνο.
Ότι έχουμε πολλές περισσότερες δυνατότητες από όσες πιστεύουμε ότι έχουμε. Ούτε εμείς το φανταζόμασταν να ξεκινήσαμε, θα βρισκόμασταν σε 5 χρόνια να έχουμε μια πλατφόρμα με πάνω από 10.000 εθελοντές και να είμαστε και στο Forbes και τόσους οργανισμούς. Και όμως έγινε, γιατί άμα θες να κάνεις κάτι καλό, θα βρεθεί κόσμος να σας υποστηρίξει. Οπότε, αν έχουν μια καλή ιδέα, αν έχουν ευαισθητοποίηση, να μην φοβηθούν να ασχοληθούν με αυτή και μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από όσες φαντάζονται.
Εγώ θα έλεγα στον κόσμο να μην φοβηθεί να κάνει το κάτι το παραπάνω. Αυτό που λέμε πολύ συχνά εμείς στην Έθελον, το extra mile. Οπότε να τολμήσουν να κάνουν κάτι διαφορετικό, να δοκιμάσουν πράγματα για να μάθουν καλύτερα και τον ίδιο τους τον εαυτό, πέρα από την προσφορά στον συνάνθρωπο.
Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και να ευχηθώ καλή δύναμη και για τη συνέχεια. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή. Κώστα Πάνο Μιλιαρέση και Ελένη Βασιλική Προβοπούλου. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά.
Γεια σας.